Ko gre za zgodovino, likovno umetnost, kulturno dediščino in arhitekturo, je pravi naslov vedno Postojnčanka Polona Škodič. Po končani diplomi iz umetnostne zgodovine je prejela tudi certifikat, ki izpričuje njeno strokovnost na področju likovne kritike. Deluje tudi kot vodja in strokovna svetovalka Postojnske galerije, organizira odmevne likovne razstave, napisala pa je tudi vrsto strokovnih člankov in kritik. Med ljudi širi bogatstvo slovenske besede in umetnost. Polona, lepo pozdravljeni, povejte, kako blizu vam je Postojna, ste kdaj razmišljali, da bi kot človek odprtih nazorov poskusili svoje srečo tudi v tujini?
Ja, ko je človek mlad, vse proba razmišljati veliko, veliko ima načrt, potem pa vidiš, da te nekako realnost, ko zamudiš te priložnosti ali si jih ne narediš, da te začne vedno bolj stiskati in tako ti ostane resnično tisto, kar je še najbolj blizu, da se uresničuješ. No, tako bi rekla, fajn je iti v Ljubljano, ne, tam smo študirali, tam smo spoznavali to življenje. In ko greš enkrat v Ljubljano, se lažje vrneš v domači kraj, se ti zdi, da ti ne manjka ravno toliko, kot če nikoli ne bi šel tja. Skratka, Postojna ima veliko prednosti, tudi kakšne šibkosti, tako kot čisto vsak kraj, verjetno na tem planetu ali bolj ali manj. Skratka, povsod lahko začneš graditi svojo zgodbo in se uresničevati. Čeprav, ko pa recimo pogledam čisto takole Mefa, draga misleja Mefa, glasbenika, in se vedno vprašam, ker se je pač preselil v Izolo na obalo, če bi ostal v Postojni, v kolikšni meri in na kakšen način bi se razvijal kot glasbenik.
Menite, da so naša življenja in usode določene vnaprej?
Jaz sem sigurna, da. Pravzaprav med temi možnostmi in priložnostmi en kos svojega genetskega zapisa, svojega DNK-ja seveda prineseš na ta svet. To bomo rekli to matrico ali ta hard disk, fajli se pa lahko različni nalagajo. In tako si mislim, da je pa okolje tudi tisto, ki te definira, ki te izzove, ki ti da nove priložnosti in možnosti. Vsekakor pa je vse odvisno od tvojega odziva, tvojega sprejemanja, tvojega oddajanja, skratka, kako se ti tam počutiš. No, verjetno, če se ne bi vrnila v Postojno, bi morda me življenje kam drugam zapeljalo. Ne vem, skratka, tu sem začela po študiju oziroma kasneje, no, nekako se upletati v ta kulturni utrip, v to kulturno življenje. Okolica te kar zavoha in najde v tebi priložnosti, da te izove, tako prepoznate in potem ti malo naloži.
Pa bi rekli, glede na to, da se že toliko časa ukvarjate z umetnostjo, ste z umetnostjo res na ti in ste tako povezani s kulturo, in če bi bili kaj drugega, kaj bi bili?
Ja, vsekakor, če bi lahko še enkrat zbirala kakšen študij, bi verjetno me odneslo malce v antropologijo, ker me to zanima, tudi malo v filozofijo, skratka, meni so zelo blizu humanistične vede, humanistične študije, zgodovina religij, recimo starodavnost, tudi do ene mere arheologija, skratka sociologija. To so vse vede, ki so nekako druga z drugo hodijo v roki, bomo rekli.
Potem tako. Predvidevam, da tudi veliko berete?
Ja, to je pa tudi res, ne. Čeprav mi zmanjkuje časa in se moj kup knjig na nočni omarici podira vsak dan sproti. Veliko, ja. Sem, no, kolikor lahko.
Ja, boljše več knjig kot premalo. Dotakniva se še malce družine Škodič, izhajate iz precej številčne družine, oče pa se je ukvarjal z režijo in vas precej vključeval v kulturno življenje. Tudi teta je bila učiteljica, kaj ne?
Oče sicer Ljubljančan, se je priženil v te naše konce, ljubitelj alpinizma, planinstva. Takrat v tistih časih je bilo tako, da ni bilo druge izbire ravno veliko in so mladi zelo osvajali hribe, postavljali koče, govorim za prelom prejšnjega stoletja ali še takoj po vojni, no recimo 10 let po vojni. No takrat, no in tako je tudi mamo na nanosu spoznal, ne. So gradili tudi Vojkovo kočo. No in se je priselil sem, seveda začel svojo zgodbo kot kovinostrugar z delavnico. Je številna družina, številčna, 6 otrok in sicer mama je rekla, da ona bi imela 3, da 3 so pa čist očetovo delo, da ona nima nič pri tem. Zgodilo se nas je šest, ja.
V nedeljskem klepetu je z nami Polona Škodič, likovna kritičarka in umetnostna zgodovinarka, s katero klepetamo o številčni družini. No, vašega brata dobro poznamo, saj je bil praktično od vsega začetka radija prisoten in je ostal kot glavni tehnik vse do upokojitve. Sicer pa so bratje pretežno strojniki, vsi pa ostajate na domačih tleh, kaj ne?
Smo še toliko povezani, lahko rečem. Oče pa res, ko je imel čas, je svoje življenje predajal muzam umetnosti, bom rekla, gledališču. Je bil zelo aktiven, tudi moj star oče, moj stric, kot ste dejali, moja teta, profesorica. Skratka, gledališče je bilo v družini kar ves čas prisotno na očetovi in na strani maminih rodnikov, družine. No, mi pa smo uskočili, ja, otroci Škodičevi, po potrebi tudi med luči odrske in na deske.
Kar vam očitno precej leži. Tudi glasba vam ni tuja, ste kdaj prepevali, nastopali kot glasbenica?
Tudi glasba, ja. Ta bo ostala moja neizpeta, da ne rečem, želja, kajti nisem se izpela do konca, življenje je šlo v drugo smer. Če bi se še enkrat lahko, da bom rekla rodila, ampak odločila, bi se predala glasbi, ker je tukaj ostalo, kot pravim, še veliko zapovedati. Res je, kot tudi vseh šest otrok je prepevalo v zboru, mešani pevski zbor s predhodnimi zbori, tudi sama sem tam pela, no, še predtem seveda v osnovni šoli, gimnaziji, potem pa, ker je bil moj brat Juri veliki rocker, ne, me kaj hitro potegnilo z njegovimi prvimi ploščami in kitarami tudi v ta svet in tako sem ostala in sem še po duši rockerica. Malce na stara leta me je odkrila ena glasbena skupina Odiseja 2000. Imela sem že kar enih 27 let, čeprav sem prej v bratovih zasedbah včasih kakšno zapela. No in potem se je začela moja rock, bomo rekli, ali heavy metal zgodovina, ki se je pa tudi žal končala dokaj hitro, ker sem postala mamica. No, imela sem tam okoli 30 let, tako da je bilo treba glasbeno kariero zaključiti.
Ja, na nek način prisilno ustaviti. A ste pisali tudi kaj avtorske glasbe ali ste se pretežno lotevali priredb?
Ne, v tem smislu ne. Sem pa pridala pač svoje interpretacije. Seveda z besedili takrat nisem bila zadovoljna, ker sem iskala eno večjo globino, nisem nikoli pisala, ampak dobro. Nekaj uspeha je le bilo, nekaj prepoznavnosti v tistih časih, ampak kot pravim, zvezda je malo zasijala in potem šla svojo pot.
Pa morate za strokovne recenzije in kritike preštudirati veliko literature, vam to vzame veliko časa?
Ja, prav gotovo to, če slikar ustvarja svoj opus ali pa kiparen umetnik in če moraš nekaj napisati, se moraš absolutno poglobiti v njegovo delo, v njegovo osebnost, v njegovo mišljenje, kratka in ustvariti neko novo zgodbo, to je zahtevno delo pravzaprav. Včasih bolj steče, včasih manj, odvisno, kaj pišem, koliko se moram poglobiti in tako naprej. Ja, prav gotovo ni lahko.
Aktivni pa ste tudi na področju kulturne dediščine. Opisali ste celo magisterski študij, dobro poznate pa tudi stavbe s kulturno dediščino na Postojnskem. Nam lahko poveste, katere so in zakaj so posebne?
Jih je kar nekaj, a ne? Postojna je sicer ena zanimiv konglomerat raznih vplivov, no, vemo, da smo bili pod Italijo, da je ta pustila svoje, da je recimo kar nekaj mešanic teh slogov, da imamo kar precej te historične arhitekture. Torej, enkrat vem, da je v Primorskih novicah bil en tak zanimiv naslov Lepe stavbe grdo propadajo, ne? Pred leti je napisala novinarka, imela je še kako prav, namreč zelo sem vesela, da se zdaj prenavlja ena najlepših, lahko rečem, stavb, nekdanja policijska prava oziroma postaja je bila tam velika, zdaj bo pa upravna enota Postojne, res lepa gradnja, bomo rekli, kamnita, krasna historična arhitektura. Žal mi je, ker tako grdo za njo propada nekdanja Filipčičeva vila, ki ni imela sreče, to je na tudi lepših privatnih hiš, Potem seveda vsi čakamo na Kutinovo hišo, ki je imela sloves nekako mestnega palacija, mestne palače z lepo zgodovino.
No, prej je bila v njej Banka Koper, no zdaj pa naj bi bila tam Postojnska galerija, ki jo precej pogrešate, kaj ne?
Mi smo mesto z velikim umetnikom Erikom Lovkom, katerega 10. obletnica smrti je bila lani in še vedno mu v znak spoštovanja ne moremo nikjer postaviti stalne zbirke ali vsaj razstave, tako da zdaj razstavlja na obali, kjer je bil seveda tudi prisoten.
V nedeljskem klepetu se pogovarjamo z umetnostno zgodovinarko, likovno kritičarko in poznavalko zgodovine, Postojnčanko Polono Škodič. Polona, prej sva se pogovarjali o znamenitih stavbah na Postojnskem in nisva še končali, še nekaj hiš je. Človek se lahko zaljubi v Majlont, kaj ne?
Stare uličice in hiše, nekatere zelo dobro prenovljene, nekatere vmes žal tako kot povsod propadajo.
A ne rečejo temu tudi Postojnska Kalifornija?
Ja, tudi. Skratka, tukaj se najde marsikaj. Žal mi je tudi mogoče v okolici kakšne sakralne arhitekture, ki bi si zaslužila pravi kakšno prenovo. Je kar nekaj takih cerkvic. Skratka, lepe stavbe imamo, stavbo sodišča recimo. Potem v samem mestnem jedru imamo tanke knjižnica, ne? Imamo še, bomo rekli, italijansko gradnjo za časa pacije, fašizma. Skratka, kljub temu, da to so bili neprijetni časi, Italija je pustila tudi kar nekaj te stavbne dediščine, ki je že postala dediščina po tolikih letih, tako da je ena bolj obnovljena, druga manj.
Skoraj sva čisto na koncu, še malo bolj osebna plat, kaj vas po eni strani najbolj žalosti, po drugi pa najbolj osrečuje.
No, zdaj ste me pa izvali. Kaj me najbolj veseli? Veseli me, kadar smo ljudje med seboj povezani, kadar smo soustvarjalni, kadar smo pozitivno naravnani, kadar imamo, po domače rečeno, feeling drug za drugega, za skupnost. Kadar res nismo egoisti. Žalosti me pa točno obratno, kar sem zdaj naštela, se pravi eno površinsko življenje, sploh gledam mladino, sicer ta je šla vedno v zgodovini svojo pot in je vedno iz mladine ratala na konci, tudi zrelina in starina, ampak boli me mogoče res na momente človeška brezbrižnost.
Ja, in te je veliko preveč. To lahko vidimo ne le takrat, ko gre za okolje. Mlade narava dan danes skoraj premalo zanima, kaj ne?
Mladina, ki je malo preveč v tej elektroniki, v tej digitalni dobi in ne zna pravzaprav več prisluhniti naravi, govorim v globalnem smislu. Skrb za okolje, to je tudi ena moja, bomo rekli, šibka točka, ki me zelo pojezi, ko vidim prezobrazne ljudi, kako se obnašajo do okolja. Tukaj sem kar pikra in moram reči, da tudi po Facebooku veliko krat pokažem s prstom, ljudje božji, dajmo se zavedati, samo eno zemljo imamo in samo eno mesto, eno občino, dajmo se potruditi, da nam bo lepo.
En planet in vsi smo eno. Polona Škodič, hvala za prijeten klepet, odstrli ste nam obzorja in razsvetlili še kakšno zanimivost, ki je ne poznamo, čeprav živimo v isti regiji. Vesna sem se pogovarjala z njo, mi pa sedaj po nedeljskem klepetu nadaljujemo z glasbo na Radiu 94.